Prajem vám Božie požehnanie. Prvýkrát, čo sa stretávame v novom roku. Takže ja s vami. Vy ste sa už stretli minulú sobotu. Takže nový rok stále je pred nami a tak pomaly do neho vstupujeme. A nevieme, čo nás čaká. Nevieme, čo sa bude diať. Ale na druhej strane verím, že nejakými by sme chceli byť. Že máme nejakú víziu, ako by sme chceli týmto rokom prejsť. Keď som premýšľal nad tým, vlastne, čo by nás mohlo inšpirovať, tak ma oslovil popis jednej skupiny ľudí v Božom slove, ktorý pre nás môže byť inšpiráciou toho, akými by sme mohli byť v tom budúcom roku, ktorý je pred nami. A otvorme si náš základný text. To je Zjavenie 14. kapitola a budem čítať celú tú časť od 1. po 5. verš. A dnes budeme uvažovať nad touto časťou z Božieho slova a premýšľať nad tým, v čom tento popis tejto skupiny ľudí môže byť pre nás inšpiráciou a možno motiváciou pre ten čas, ktorý je pred nami. Zjavenie 14. kapitola, 1. až 5. verš. A videl som, a hľa, baránok stál na vrchu Sione a s ním 144 tisíc tých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. A počul som hlas z neba ako hukot mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. A hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. A spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých 144 tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí následujú baránka, kamkoľvek ide, lebo sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Tento text možno je nám celkom aj známy, a skúsme dnes uvažovať nad tým, ako je popísaná vlastne táto skupina ľudí. A čo nám ten jej popis môže vlastne povedať pre nás dnes. Dôležité pre pochopenie tejto časti je si uvedomiť alebo poznať to miesto, kde sa ten popis nachádza. O čo ide? Hej, v tej časti, ktorá nasleduje pred a po. Takže keby sme sa pozreli do tej 13. alebo 12. kapitoly, tak dôležitý text, ktorý je základom pre pochopenie i tejto časti, je Zjavenie 12.17. A v Zjavení 12.17 je napísané: A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Celá 12. kapitola hovorí o spore, ktorý tu vznikol vo vesmíre, o tom boji, ktorý tu prebieha, a vrcholí tým záverečným zápasom, kedy nepriateľ alebo Satan, drach sa rozhneval na ženu a ide bojovať s ostatnými z jej semena. Vieme, že žena predstavuje vlastne cirkev v Božom slove. A ide bojovať s tými, ktorí zachovajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. V tej 13. kapitole je popis toho, ako drak bojuje proti žene. A tam by sme sa dozvedeli, že drak si volá na pomoc šelmu z mora a potom šelmu zo zeme. No a 14. kapitola nám predstavuje reakciu ostatku ženy na boj draka a šeliem. Na zjavenie 14.1 až 5 vlastne je popis ostatku. A kto sú, vlastne potom predstavuje alebo nasleduje ich posolstvo v 6. až 13. verši, ktorý nasleduje vlastne potom. Pozrime sa teda dnes na popis ostatku, popis poslednej generácie ľudí v histórii nášho sveta. A nechajme sa inšpirovať tým popisom do nášho života. Takže poďme znova a postupne po veršoch. A videl som, a hľa, baránok stál na vrchu Sione a s ním 144 tisíc tých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Je tu nejaká skupina ľudí na vrchu Sione s baránkom a je ich 144 tisíc. Poďme v rýchlosti, keby sme sa v rýchlosti pozreli do kapitoly 7, kde je tiež popis skupiny, ktorých je 144 tisíc, tak tam sa dozvieme, že ten popis tej skupiny 144 tisíc z 7. kapitoly je odpovedou na otázku z konca 6. kapitoly, kto môže obstať? Kto môže obstať v tom závere dejín tohto sveta? Kto môže obstáť vo veľký deň Ježišovho príchodu? Odpovedou je tých 144 tisíc, ktorí sa javia, že sú vlastne Božím ľudom v dobe konca. No keď sa vrátime späť do tej našej 14. kapitoly a prečítame si pozorne ten text, tak tam je napísané, že tých 144 tisíc je na vrchu Sione. Ako keby bolo naznačené, že tí ľudia sa nenachádzajú na zemi, ale niekde na nejakom vrchu Sion, možno v nebi, s baránkom. Tu nám pomôže text Joel 2. kapitola 31-32. Otvorme si Joel 2. kapitola. Jeho druhá kapitola, verš 31-32. A tam je napísané, počúvajte. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv. Prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaléme bude uniklé. Tak, ako povedal Hospodin, medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. Tento text popisuje tiež tie záverečné udalosti dejín tohto sveta. A na druhej strane hovorí, že tí, ktorí budú vzývať meno Hospodina, uniknú, lebo na vrchu Sione bude únik. Tam budú tí, ktorí uniknú. A tam budú tí, ktorí zostanú. Tam bude ten ostatok. A to slovo pozostalými je to isté ako slovo ostatok v knihe Zjavenie. A tak môžeme vidieť, že Joel 2. kapitola 32 je pozadím pre pochopenie Zjavenia 14.1. Máme tu skupinu na vrchu Sione, ktorí vzývajú meno Hospodinov. A Joel 2. kapitola, v Joeli 2. kapitole, táto skupina je nazvaná vlastne ostatkom. Zjavenie 14.1, táto skupina je nazvaná 144 tisíc. A tak vlastne toto prepojenie nám pomáha vlastne pochopiť a rozumieť, kto je vlastne ostatkom zo zjavenia 12.17. No poďme spoločne ďalej. Čo nám hovorí text v zjavení? Text nám hovorí, že táto skupina má meno baránka a meno otca napísané na svojich čelách. Presne tak, ako tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, tí majú znamenie na svojich čelách. V našom prípade tu je meno a charakter Boha vpísaný na čelách 144 tisíc. Tak vidíme, že v závere dejín tu máme dve skupiny ľudí. Ľudí, ktorí slúžia šelme, slúžia drakovi. A na druhej strane skupinu 144 tisíc. Ostatok, ktorý má charakter baránka a charakter Boha vpísaný vo svojich životoch. Napísanie na čelách naznačuje úplné odovzdanie. Úplné zaviazanie sa pre danú vec. To nie sú formálni nasledovníci baránka. Šelmu možno nasledujú tí, čo jej nie sú úplne odovzdaní a nemusia ísť za ňou z vnútorného presvedčenia. Ale Boha nasledujú len tí, ktorí sú mu úplne odovzdaní. Byť následníkom Ježiša len podľa mena nestačí. Potrebujeme byť odovzdaní vo svojich životoch a tiež v našich charakteroch. Poďme spoločne ďalej. A počul som hlas neba ako hukot mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. A spievali ako keby novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a starcami. A nikto sa nemohol naučiť ich pieseň, iba tých 144 tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. Tento text nám trošku pripomína text zo zjavenia 4. a 5. kapitoly. Pred nejakým časom, neviem, či si spomínate, keď sme spoločne študovali 4. a 5. kapitolu, tam je popis Božieho trónu. Je tam tiež pieseň, je tam trón, sú tam bytosti, sú tam starší. Tento náš text hovorí, že nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých 144 tisíc. V zjavení 15, 2 až 3 je tiež skupina ľudí, ktorí spieva nejakú pieseň. Spievajú pieseň Mojžišovu. A tam sú tí, ktorí zvíťazili nad šelmou, nad obrazom jej a nad jej znamením. Sú na sklenenom mori a spievajú pieseň Mojžiša a baránka. Pieseň v 15. kapitole je pieseň oslobodenia. Je pieseň víťazstva. Je to narážka na skúsenosť izraelského národa, ktorí prešli Červeným morom. Oni zvíťazili v tom záverečnom útoku, keď na nich utočili Egypťania. A je to pieseň oslobodenia, keď sú vyslobodení prechodom cez Červené more a stoja na druhej strane. Pravdepodobne i táto skupina 144 tisíc prejde skúsenosťou, ktorou neprejde žiadna iná skupina v histórii. Je to tá záverečná skúsenosť, to konečné vyslobodenie. A žiadna iná skupina nie je schopná plne pochopiť túto skúsenosť. Preto sa žiadna iná skupina nevie naučiť ich pieseň. Text tiež hovorí, že sú vykúpení zo zeme. A znova je tu narážka, ktorá poukazuje na nebeské umiestnenie skupiny. A preto sa nám zdá, ako by táto scéna sa odohrávala v nebi až po druhom príchode. Na druhej strane, John Paulin vo svojom komentári vysvetľuje, že je viac pravdepodobne, že tento text nám týmto spôsobom popisuje duchovné umiestnenie danej skupiny. Tak ako tí, čo žijú na zemi, sú často identifikovaní s tými zlými, tí, čo žijú, sú umiestnení v nebi, sú dávaní do súvislosti so spravodlivými. A v zjavení sa stretávame s javom, že obyvatelia neba sú v skutočnosti obyvateľmi zeme, ktorí následujú Ježiša. A tak je možné a pravdepodobne, že popis tejto skupiny, i keď umiestnenie je v nebi, je to umiestnenie v zmysle očakávania. Sú to v skutočnosti ľudia, ktorí čelia tomu záverečnému útoku zo strany nepriateľa v závere dejín. Tak, ako to bolo popísané v knihe Joel 2. kapitole. Keď staroveký Izrael je zhromaždený v Jeruzaleme na hore Sion, čakajúci na útok nepriateľov a Božie vyslobodenie. A tak nás zjavenie 13 privádza do podobnej situácie, kedy je popísaný ten záverečný boj proti Božiemu ľudu. A v 14. kapitole máme Boží ľud popísaný. Ich srdcia sú v nebi, majú myseľ a charakter Ježiša Krista. Poďme spoločne ďalej, 4. a 5. verš. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí následujú baránka, kamkoľvek ide, lebo sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a baránkovi. V ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. V texte sa píše, že sa nepoškvrnili so ženami, že sú panici. Zachovali si morálnu čistotu. Termín panenstvo sa v Biblii obyčajne používa v jeho skutočnom význame. No na druhej strane tiež môže predstavovať duchovný stav a postoj. Ako napríklad pripravenosť na svadbu baránkovú na konci vekov. Otvorme si na 2. Korintianom 11. kapitolu 2. verš. Tam je napísané, lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jedinému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. V tomto texte vidíme, že panenstvo predstavuje niečo duchovné. Predstavuje Boží ľud, ktorý pripravuje sa vo svojom charaktere na konečnú svadbu s Kristom. Termín panenstvo nemusí znamenať absolútnu a dokonalú čistotu, kde nikdy nebola žiadna nevera. Pretože Izrael je niekedy nazývaný pannou i potom, čo bol Bohu neverný. A tak tento termín vyjadruje, že táto skupina je úplne oddaná, lojálna Ježišovi. Následujú baránka, kamkoľvek ide. Sú stále s ním, prežívajú s ním nepretržitý vzťah. Sú zreli v rozhodnutí zotrvať vo vzťahu s ním bez ohľadu na cenu, ktorú ich to bude stáť. lebo boli kúpení spomedzi ľudí. A kríž bol tým, čím bolo za nich zaplatené. Piatý verš, keď sa vrátime späť do zjavenia. Hovorí, v ich ústach sa nenašla žiadna lesť, lož. Klamstvo, lož je jednou z charakteristík tých, čo sú vylúčení z Nového Jeruzaléma v zjavení 21-27. A klamstvo je tiež hlavným znakom záverečného zvodu. Tesaloničanom 2:9. Satan bude konať lživé zázraky. A tí, ktorí podľahnú zvodu, budú veriť lži. Z toho je jasné, že Boží ľud doby konca nebude zvedený zvodom, ktorý bude na svete. Budú skutočnými a pravdivými následovníkmi baránka. V ich skúsenosti a živote nebude pretvárka, pokrytectvo. Nedajú sa oklamať s vodom, ale sa budú pevne držať pravdy. Text nám ďalej hovorí, že sú bezvadní, bezúhonní. A tiež ich bezvadnosť a bezúhonnosť je vlastne cieľom existencie kresťanov. Efežanom, 1. kapitola, 4. verš, je napísané, tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Efežanom 5:27. Aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny a vrásky, alebo niečo takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Táto bezúhonnosť je výsledkom kríža Ježiša Krista a jeho služby v prospech nás. Bezúhonnosť bola charakteristická pre Ježiša na zemi. On je opísaný ako ten bezúhonný a bezvadný. Nie Židom a tiež 1. Petrove. A tak následovaním Ježiša ľud doby konca sa stáva podobný Ježišovi. Otvorme si 2. Korinťanom 3:18. Tam je napísané 2. Korinťanom 3:18. Vzhliadajúca v sláve Pánovej, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu. Tak neustálým hľadením na Ježiša, skúmaním a premýšľaním o jeho charaktere, kráčaním s ním, žitím s ním vo vzťahu, ľudia sa viac a viac menia na jeho podobu. A tak môžeme povedať, že posledná generácia Božieho ľudu bude sa podobať Ježišovi. Uprením svojho pohľadu na neho bude sa na neho viac a viac podobať. Ako by sme mohli zhrnúť tento popis? Dozvedeli sme sa, že tento popis tejto skupiny je vlastne popis tej poslednej generácie Božieho ľudu alebo ostatku Božieho ľudu, ktorý bude žiť na zemi v závere, ktorý prejde tou záverečnou skúsenosťou vyslobodenia. Popis skupiny ľudí, ktorí síce budú žiť na tejto zemi, ale ich myseľ bude v nebi. Ich myseľ, ich zrak bude upretý na Ježiša Krista. Nech by sa tu dialo čokoľvek. Tiež sme sa dozvedeli, že zachovávajú Božie prikázania, sú verní tomu, čo hovorí Ježiš a tiež majú svedectvo Ježiša Krista. Tiež sme sa dozvedeli, že zjavujú svojim životom Ježiša, sú mu úplne lojálni, sú nepretržitom vzťahu s Ježišom, nie sú zvedení s vodom konca, Sú pravdiví, sú skutoční. Ich vzťah s Ježišom je reálny. Nie je to len maska, ktorú nosia. A nakoniec sú viac a viac podobní k Ježišovi. Niekto povedal, že ak niekto bude túžiť vidieť Ježiša, aký bol, keď žil na tejto zemi, a keď sa niekto stretne s Božím človekom doby konca, bude prekvapený, ako sa veľmi ten človek bude Ježišovi podobať. A tak prajem nám všetkým, aby popis tejto skupiny ľudí v knihe Zjavenie bol pre nás inšpiráciou, bol pre nás víziou pre ten rok, ktorý je pred nami. Možno tie roky, ktoré sú ešte pred nami. Aby toto bol náš cieľ. Aby toto bola cesta, po ktorej pôjdeme. Aby sme ako jednotlivci, ako zbor rástli v tejto skúsenosti. Následovať Ježiša a byť ako on. Amen.